8-chi bob. Shahar uzra politsiya vertolyotlari shovqin solib uchib yurardi. Monte Carloga olib boradigan va shahardan chiqib ketadigan barcha yo'llarda nazorat punktlari joylashgan. Hamma mashinalar, taksi, avtobus, shuningdek shifoxona va mehmonxonalarni tekshirishardi. Portlar va vertolyotlar uchun shaxsiy aerodromlar yopildi. Monako shahriga xizmat qiluvchi yaqin oradagi Nitsa aeroporti xodimlari ogohlantirildi. Ammo kichkinagina shaharni larzaga keltirgan qotillikning yagona guvohi Marvin Akkit hamon topilgani yo'q. Politsiyachilarga Rafik Remzining o'limiga sababchi bo'lgan qotilning iziga tushishga yordam beruvchi biror dalil yoki vosita yo'q. Inspektor Jean-Claude Godard bosh chayqadi. Asabiylashishdan oshqozon yarasi kasalligi paydo bo'ldi va balkonga chiqdi. U toza havodan chuqur nafas oldi. Betondan qilingan qirg'oqqa to'lqinlarning shiddat bilan urilishini tomosha qildi. Mana, siz istagan rasm, dedi Collet Duval. Unga hozirgina ishlangan 21 ga 27.5 cm hajmdagi fotosuratni uzatar ekan. Bu nazorat kamerasidanmi? So'radi Goddir. Ha, janob, dedi Duval. U yerda hammasi tayyor. Hozir boraman, dedi Goddir. Uning qo'lida Marvin Aktning surati turardi. Tashqi ko'rinishidan kino yulduzlari singari ko'zga yaqqol tashlanmasa-da, bu istarasi issiq, yoshgina yigit ekan. Uning terisi ochiq olivka rang bo'lib, qop-qora sochlari kalta qilib olingandi. Sochi, soqoli va bakenbardlari toza qilib olingan. Yoki bu rasmga shunday tushganmi? Burni unchalik katta emas. Iyagi qat'iyatli, bo'yi basti kelishgan, jismonan baquvvat ekan. Goddirning e'tirof etishicha, hech qanday o'ziga xos, boshqalardan farq qiladigan xususiyatlarga ega emasdi. Olomondan uni ajratib turishi mumkin bo'lgan biron chandiq, nuqson yo'q. Bekamu ko'z tan qo'riqchisi. Goddir e'tiborini Marvinning ko'zlari o'ziga jalb etdi. Katta-katta qo'y ko'z, inspektor kutganidan ko'ra juda samimiy, o'tkir aql va uning vijdonli, insofli, hattoki olijanob ekanligidan darak berib turuvchi ko'zlar. Ammo bu ko'zlarda Goddir aniqlab olishi qiyin bo'lgan, yana qandaydir hislat berkingandek edi. Bu esa Goddirning qiziqishini uyg'otdi va sinchkovligini oshirdi. Ehtimol, bu qayg'u va xafalik tamg'asidir. Rasmni zudlik bilan ko'paytiring va odamlarimizga tarqating, deb buyruq berdi u. Televideniyega jo'natish esingizdan chiqmasin. U guvoh sifatida qidirilmoqda. Yaxshi, janob. Va albatta mukofot berilishini e'lon qiling. Qancha? So'radi Duval. Bizning hisobimizda qancha pul qoldi? Menimcha 100. Yaxshi, hammasini oling, dedi Goddard. Kimda-kim ashaddiy qotillikda ayblanayotganlarni tutishga, javobgarlikka tortishga yordam qilsa va ular haqida biron bir aniq xabar yetkazsa, ana o'shanga 100 ming yevro mukofot beriladi. Albatta, bizda bor narsalar to'g'risida Interpolga xabar bering. Ehtimol ularda Marvin haqida biron ma'lumot bordir. Janob, hammasi bajariladi. Ha, aytgandek, qidiruv doirasini kengaytiring, qo'shib qo'ydi Goddir. U yanada ko'proq xavotirlanar edi. Marvin Monte Carloda hozir yo'q deb o'ylaysizmi? Bilmadim, dedi Goddir. Kanna, Saint Rafael, Yera, shuningdek Italiyadagi Albengi va Kenui aeroportlariga xabar bering. Shunchalik uzoqqa ham xabar beramizmi? Goddir boshini tebratdi. Collet, biz tavakkal qila olmaymiz. Qotil yoki qotillar kimligini biz bilmaymiz. Biz hozir kimni qidirishimizni ham bilmaymiz. Hozircha bizning yagona ilinjimiz bu Marvin. U qani shu yerda bo'lishi mumkin. Agar biz xato qilayotgan bo'lsak-chi? Ha janob. Kichkina shahardagi temir yo'l stansiyalari va paromlar o'tadigan joylar bilan bog'laninglar. Har yarim soatda menga hisobot berib turinglar, chunki barcha yangiliklardan men xabardor bo'lishim kerak. Yana bir narsa, dedi Duval. Siz unga qo'ng'iroq qildingizmi? Goddard indamaygina bosh chayqadi. Ehtimol shunday qilish kerakmi? Sekingina gapini davom ettirdi Duval. Ha, siz haqsiz. Goddard chuqur xo'rsindi. Xohlasangiz men qo'ng'iroq qilay. Goddard shuni xohlardi. Ammo qanchalik ko'ngilsiz bo'lmasin, buni uning o'zi katta detektiv sifatida zudlik bilan amalga oshirishi kerak. Yo'q, dedi u nihoyat. Meni o'zim gaplashaman. Faqat raqamini terib bering. Bu juda muhim, deb aytib, go'shakni menga bering. Xo'p, janob, dedi Duval. Men qo'ng'iroq qilyapman. Goddard yotoqxona oldidagi kichkinagina xonaga kirdi. Boshqa detektiv u yerda kuzatish kamerasidan yozib olingan lavhalarni ko'rsatar edi. Butun suhbat davomida Remzining yuzidagi bezovtalik ifodasi va Marvinning xotirjamligi uni hayratda qoldirdi. To'xtating, dedi birdan Goddard yaxshiroq ko'rish uchun oldinga egilar ekan. Ha, shu yerni yana bir bor aylantiring. Marvin Remziga konvert uzatardi. Remzining birinchi ta'siri shok, keyin qahr-g'azab, nafrat. Bu nima? So'radi Goddard detektivdan. Konvertdan u nima oldi? Ko'rinmayapti, dedi detektiv. Janob Akkit fonni berkitib turibdi. Boshqa kameralarning yozuvi bormi? Yo'q, janob. O'ylashimcha bor yo'g'i shu. Bu qandaydir fotosuratmi? Shunga o'xshaydi. Kattalashtirish mumkinmi? Ravshanroq qilishning iloji bormi? Hozircha yo'q, janob, javob berdi detektiv. Boshqarmadagi bizning apparaturamizda kattalashtirib ko'rish mumkin. Bir urinib ko'ring, buyruq berdi Goddard. Biror natija bo'lsa, darhol men bilan bog'laning.